Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Partitë e Nikoliqit dhe Koshtunicës marrin drejtimin e strukturave paralele në veri të Mitrovicës derisa bashkësia ndërkombëtare vazhdon të mbyllësohet. Kosova të dalë nga kriza dhe të punojë për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, tha eurodeputetja Tanja Fajon në Prishtinë. Mbështetja për një Kosovë të begatshme qëndron prapa interesimit ton për procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, deklaroi ambasada amerikane në Prishtinë. Partitë ende pa kompromis për krizën politike në Kosovë. Fëmijët serb janë stërvitur në një kamp pushtarak në Rusi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim Fatmir Bujupin me blokun e lajmeve.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka vlerësuar se, ashtu siç e bëri të qartë sekretarja Clinton, gjatë vizitës së saj, reformat ekonomike janë të nevojshme për të hapur ekonominë e Kosovës. Ambasada amerikane thot se privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore është një reformë e tillë dhe ky është parakusht thelbësor për rritje të qëndrueshme ekonomike të udhëhequr nga sektori privat. Më tutje thuhet se kjo kumtesë është publikuar pas pyetjes së shtruar nga televizioni Klan Kosova për interesimin e qeverisë amerikane në mbështetje të privatizimit të postës dhe telekomunikacionit të Kosovës. Ambasada thekson se mbështetja jonë për një Kosovë të pavarur, demokratike dhe të begatshme qëndron prapa interesimit dhe mbështetja son për procesin e privatizimit të PTK-s. Ministri i Jashtëm i Slovakisë Mikulaš Džurinda deklaroi sot se në Slovaki nuk është aktuale ndryshimi i qëndrimit për Kosovën, por kjo nuk është pengesë për perspektivën e saj evropiane. Qëllimi është vendosja raporteve më të vërtetë të mira ndërmjet Beogradit të Prishtinës. Jemi për dialog dhe do të ishte mirë që të fillonte me të vërtetë, tha Džurinda në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve të katërshës së Višegradit dhe me ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor. Në katërshën e Višegradit gjenden edhe Polonia, Çekia dhe Hungaria, të cilat tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Slovakia është njëra nga 5 prej 27 vendeve të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën. Zëvendës ministri i jashtëm rus Vladimir Titov tha se Rusia ndoshta mund ta përfshijë Shqipërinë në gazësjellsin rrjedhja e jugut, që do ta dërgojë gazin rus në Evropën juglindore. Sipas kumtesës së qeverisë së Shqipërisë, zoti Titov tha se Rusia do ta shqyrtojë zhërimin e gazësjellsit të planifikuar edhe për këtë vend ballkanik. Këto komente Titov i bëri pas takimit me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Agjencia AP nga Tirana raporton se gazësjellsi rrjedhja e jugut ka për qëllim ta godas gazësjellsin rival Nabucco, që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në afërsi të vendkalimit kufitar Shënaum në kufirin Maqedoni-Shqipëri, sot ka pasur të shtëna me armë zjarri ndërmjet policisë kufitare maqedonase dhe një grupi i cili ka hyrë në territorin e Shqipërisë. Sipas informatave të para të policisë, bëhet fjalë për një grup gjuetarësh nga Shqipëria, të cilët kishin hyrë pa leje në territorin e Maqedonisë. Raportohet se janë ndaluar dy shtetas shqiptar, të dyshuar për pjesëmarrje në incidentin, ndërsa të tjerët kanë ikur. Protestuesit në Francë janë përleshur me policinë afër një rafinerie në Paris gjatë natës, derisa policia kishte mbyllur bllokadën e punëtorëve që demonstronin kundër planeve të qeverisë për rritjen e moshës për dalje në pension. Përfaqësuesi i sindikatave Charles Foulard tha se punëtorët në grevë po ashtu ishin detyruar të kthehen në punë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha sot se Washingtoni do ta ndihmojë Pakistanin me ndihmë ushtarake në vlerë prej 2 miliardë dollarësh. Zonja Clinton, që këtë deklaratë bëri në Washington në takimin me kryeministrin pakistanez Shah Mehmud Qureshi, i lavdroi përpjekjet e Islamabadit kundër grupeve militante. Zyrtarët e Haitit dhe të Kombeve të Bashkuara thonë se nga përhapja dyshuare së mundjes së kolerës kanë vdekur së paku 135 vet në Haiti. Më se 1500 njerëz janë ndjerë të sëmurë në hapësirën e prekur në veri të kryeqytetit Port-au-Prince. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se po dërgonte specialist në këtë vend. Një grup i fëmijëve nga Serbia ka marrë pjesë në një kamp në Siberi, i cili udhëhiqet nga veteranët rusë të luftës, me rast kanë qitur me armë dhe kanë hedhur granata. Më tutje raportohet se djemt dhe vajzat prej 11 deri në 15 vjeç janë dërguar në Rusi nga organizata e veteranëve të luftës së Serbisë, Fronti Patriotik, ndërsa mikpritësisht organizata nacionaliste ruse Flamuri. që përfshin veteran rus të luftës dhe vullnetar. Nebojša Kuzmanović, babai i një djaloshi 15 vjeçar, që mori pjesë në këto trajnime në Rusi, i tha Radios Evropa e Lirë se fëmijet nuk kanë shtënë me armë të zjarrit të vërteta. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Forcat radikale serbe kanë marrë pushtetin nga forcat që konsiderohen më të moderuara në qeverin paralele lokale në veri të Mitrovicës. Uthejësit e rinj zotohen për forcim të strukturave paralele serbe në këtë pjesë të Kosovës. Koordinatori i qeverisë për strategjin për Mitrovicën Ylber Hysa kritikon sërish bashkësinë ndërkombëtare për qëndrimin e vet përballë organeve ilegale në veri. Për më shumë le të ndjekim korrespondenten tonë në Prishtinë, Albana Isufi.
10 muaj pas publikimit të strategjisë së qeverisë dhe ICO-s për integrimin e veriut, Mitrovica vazhdon të mbetet e ndarë, ndërsa komuna paralele serbe, që nga dita e djeshme nuk udhëhiqet më nga bloku demokratik që konsideroi më i moderuar. Këshilltarët të Partisë Serbe të Progresit të Tomislav Nikoliçit dhe të Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koshtunicës kanë marrë pushtetin nga bloku demokratik i udhëhequr nga partia presidentit Boris Tadić. Udhëheqësit e rinj janë zotuar se do të forcojnë strukturat paralele në veri. Kryetari i ri Krstimir Pantić ka thënë se një nga detyrat kryesore do të jetë mbrojtja e serbëve në Suhodol, pasi siç ka thënë ai, ka disa javë që po torturohen nga policia e Kosovës.
Do të jetë një od naših prvih prioriteta. Zatim ćemo
Ky do të jetë prioriteti ynë i parë dhe pastaj do të forcojmë këtu institucionet dhe ligjet e Serbisë. Do të insistojmë në bisedime me përgjegjësit e Republikës së Serbisë. Me një fjalë, qytetarët e Mitrovicës duhet ta ndjejnë Republikën e Serbisë si vendin e tyre dhe të mos ndjehen si lëpës në shtetin e tyre, tha Pantić. Këto synime bien ndesh ato të Prishtinës zyrtare e cila dëshiron pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e Kosovës. Koordinatori i strategjisë për Mitrovicën Ylber Hysa thotë se ndryrimi i pushteteve në veri të Mitrovicës dëshmon për një disfatë ndërkombëtarëve në Kosovë.
Për mua gjë e re, në fakt nga zyra jonë në mënyrën më direkte i është thënë shumicës nga diplomacive perëndimore dhe sidomos atyre evropiane që një gjë e tillë pritet të ndodhë. Në atë kohë, duket që dikush ka menduar që në këtë mënyrë do të jap shansën forcave demokratike të udhëhequra nga zoti Tadić dhe i ka mbyllur syt në organizimin e zgjedhjeve në Mitrovicë, për cilën ne kemi paralajmëruar se nuk është një gjë e cila do ta stabilizojë veriun.
Ish ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili vazhdon shpresoj në përparimin e arritur në veri, shprehet se subjektet serbe në këtë pjesë të Kosovës nuk dallojnë shumë në qëndrimet mes tyre. Ai thotë se dhe derisa ka qenë bloku demokratik në pushtet, në veri ka ndodhur incidente të dhunshme.
Kemi vrejse ne patëm javë dhunë në veri, që që unë po besoj se vetë sundimi ligjit, veprimi e uleksit i policisë Kosovës dhe i këforet në pjesën ku është kompetente, është primare. Do të kishim dëshiru që gjithë kjo që ka pëndodhë atje, të mos reflektuat me ndoj tensionim situatës atje, mi po më personalisht, jo mjetar dhe besoj se ma tjetër është detaje brendshme, se sa ndonjë konstelacion i ri që do të kishe mund pastaj atje me udhëhec ndonjë proces tjetër fare.
Zyra e koordinatorit të strategjisë për Mitrovicën kohë më parë publikoi një raport për këtë qytet në të cilën akuzoi administratën e Urmikut se po e pengon integrimin e Mitrovicës. Ylber Hysa thotë se tani më shihet një qëndrim ndryshuar i Urmikut, por ai thotë se të punësuarit në strukturat paralele sërish do të kenë rol kryesor edhe në administratën e Urmikut.
Po në disa nga prononcimet e fundit të udhëhecëve të Urmikut të shparë që ata më në fund duke të kritikuar nga raporti kanë filluar që të lëvizin, po kjo që ka ndodhë dje realisht i ka sjell në pushtet në komunën e paralele të Mitrovicës 21, po ata që janë të punësuar në UM që vinë pikrisht nga këto partit që dje janë etabluar në komunën paralele në veri. Të që ata do të gjindë në të dy anët e kampi.
Ndërkohë, kriza në institucionet qendrore në Prishtinë ka larguar vëmendjen nga zhvillimet në veri. Ish ministri Sadri Ferati thekson se nëse vazhdon kjo gjendje në pushtetin qendror, pasoja do shtrihen edhe në pjesën veriore.
Konsekuencë mund të ketë nëse nuk vazhdohet me agjendën tonë veri. Ajo realisht ka me prodhu një konsekuencë nëse jo ma tjetër atër spaku një zbehje gjithë progresit që kemi pasë veri.
Në javët e fundit në pjesën veriore të Kosovës janë shtuar incidentet e dhunshme që shpesh herë janë konsideruar nga policia si incidente me motive ndëretnike. Për këtë arsye, javë më parë, KFOR-i, Euleksi dhe policia e Kosovës kanë filluar së zbatuari një plan që ka për qëllim shtimin e masave të sigurisë në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Betemi sërisht tek politika, po kur kalojmë në të tjera zhvillime. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë po shihen gjithnjë më tepër si rruga e vetme për të kalimin e gjendjes së krijuar pas daljes së lidhjes demokratike nga koalicioni qeverisës. Për më shumë le të ndjekim në vijim një kronik në këtë temë përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziad Ingashi.
Organizimi dhe data e zgjedhjeve të ardhshme në Kosovë vazhdon të jetë tema kryesore e debateve ndërpartiake. Ndonse data 13 shkurt e vitit të ardhshëm është caktuar tashmë nga presidentin në detyrë Jakup Krasniqi për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, që nga dalja e LDK-s nga koalicioni qeverisës, zgjedhjet e jashtëzakonshme janë bërë një opsion më real. Lidhja demokratike e Kosovës ka përsëritur sot se për hir të përgatitjeve më të mira, 13 shkurti do të ishte datë më e favorshme, por nëse vendi shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme qysh këtë vit, kryetari i LDK-s Fatmir Sediu tha se partia e tij është e gatshme edhe për këtë opsion.
LDK-ja është e gatshme në çdo situatë, ja thjesht për balljen e vet apo përgjegjen e vet për të gjerë rezultat mirë, me besimin e qytetarëve. Prandaj ne themi se ajo datë që është preferuar për ne është data më e mirë dhe që është dekretuar atë prej ushtruesit detyrues presidentit të vendit, është data më e përshtatshme.
Sediu tha edhe këtë herë se LDK nuk ka në plan që të ngrit mocion mosbesimi ndaj qeverisë, të cilën tashmë ka braktisur, kurse në rast se partitë tjera ndërmarrin hapa të tilla, ai tha se LDK do të vendos aty për aty nëse do të mbështes apo jo nisma të tilla të mosbesimit ndaj qeverisë. Jo gatishmëria e LDK-s që të nxjerrë në mocion mosbesimi qeverinë, të cilën e braktisin nga Lidhja Demokratike Dardanis, është cilësuar si një farsë politike. Nase Rugova, nën kryetari i LDD-s, tha se LDK-ja e ka lënë vendin në vakum institucional dhe se tani qeveria tha që e ka humbur të drejtën morale që të qeverisë vendin, kështu që zgjedhjet e jashtëzakonshme sipas tij do të ishin zgjidhja më e mirë.
LDD-ja konsideron se zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme janë zgjidhja vetme nga kriza institucionale e shkaktuar nga kjo qeveri e papërgjegjshme e në veçanti e njërin nga partnerët e koalicionit Lidhës Demokratike të Kosovës.
Në kërkim të zgjedhjeve të shpejta është edhe partia aktualisht më e madhe në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës. Nën kryetari saj Bajram Recepi thotë se për organizimin e këtyre zgjedhjeve nevojitet vetëm një konsenzus politik.
Jemi për zgjedhje sa më parë, po jo në dan të cilësisë. Kur të mirën vesh kuvendi edhe të cakton presidente, jemi të gatshëm. Ndërsa teknikisht unë mendoj se Komisioni Qendror Zgjedhor ka kapacitete kur do të çopse të marrin vendimin të bëjnë zgjedhje.
Por derisa partitë politike nuk i përjashtojnë dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme si opsionin moral, pritet që hapin e parë dhe vendimtar në risaktimin e datës së zgjedhjeve për këtë vit ta ndërmerr ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Ndërkohë grupi për reformat zgjedhore ka përmbyllur pjesën e vet të punës me rekomandimet, të cilat kanë dalë në formë konsenzusi. Kryetaria e PQZ-s Valdete Daka tha se propozimet në lidhje me reformat zgjedhore janë gati dhe se tash varet nga qeveria dhe parlamenti nëse do t'i procedojnë dhe miratojnë para organizimit të zgjedhjeve të ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Frustrimi dhe ndjenja izolimit të cilin do ta kenë kosovarët pas hyrjes së Shqipërisë dhe Bosnjës në listën Schengen nuk duhet të pengoj punën e institucionave në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, tha deputeti e Parlamentit Evropian Tanja Fajon gjatë një debati të hapur ku diskutua çështja e liberalizimit të vizave. Ajo tha se Kosova duhet të dalë sa më parë nga kriza institucionale për të vazhduar punën lidhur me kriteret për heqjen e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Në ditën e tretë të qëndrimit të saj në Kosovë, përfaqësuesja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon inkurajoi institucionet kosovare që ta mbajnë fokusin në përmbushjen e kritereve për heqjen e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian. Ajo bëri të ditur se ka pasur një varg takimesh me përfaqësues të institucioneve të ndryshme në Kosovë dhe theksoi rëndësinë që të tejkalohet sa më parë kriza aktuale institucionale në vend në mënyrë që autoritetet përgjegjëse për përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave të mund të vazhdojnë punën.
My name also works today in a quite big institutional.
Do ta përmendja gjithashtu krizën e madhe, përpiqesha të mos them krizë, por mendoj se nuk gaboj nëse them krizë institucionale. Mendoj se kjo do ta rrezikonte punën e ministrive dhe të institucioneve në këtë proces dhe mendoj se shteti duhet të jetë politikisht stabil për të vazhduar punën. Tha Fajon në një diskutim të hapur për çështjen e liberalizimit të vizave i cili u mbajt në Prishtinë. Fajon tha se do të angazhohet që në fund të këtij viti, përmes një seance dëgjimore në Parlamentin Evropian, liberalizimi i vizave për Kosovën të futet në krye të listës së prioriteteve të këtij mekanizmi. Ajo tha se është e pritshme që pasqyrja së Shqipërisë dhe Bosnjës në listën e bardhë Schengen të rritet frustrimi dhe ndjenja e izolimit tek qytetarët e Kosovës. Megjithatë, ajo theksoi se kjo atmosferë nuk duhet ta ndikojë procesin e përmbushjes së kritereve nga institucionet përgjegjëse. Është nga njëherë shumë kontraproduktive, siç e kam vënë re unë, që atmosfera negative në publik të krijojë një lloj ligji të getos. Unë e kuptoj izolimin i cili do të bëhet edhe më i madh pas 15 dhjetorit, por kjo do thotë se duhet të ketë një përqendrim të zërat që duhet të bëhen, u shpreh ajo. Në dhjetor të vitit të kaluar, vizat me Bashkimin Evropian ishin liberalizuar për Serbinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Në muajt e parë pas kësaj, dhjetra qytetarë të këtyre vendeve kishin shfrytzuar heqjen e regjimit të vizave për të kërkuar azil në disa shtete evropiane. Veprim ky që kishte shkaktuar pakënaqësi në radhët e qeverive të këtyre shteteve. Eurodeputetja Fajon tha se qytetarët e Kosovës duhet të jenë të vetëdijshëm për mundësitë që do t'i kenë në momentin kur të ndodhë liberalizimi i vizave për Kosovën. Ajo që është dëshmuar të jetë një përvojë keqe pas raundit të parë për liberalizimin e vizave është që njerëzit nuk ishin tërësisht të vetëdijshëm se çfarë nënkupton procesi i liberalizimit të vizave, që nënkupton udhtim të lirë me kufizime të caktuara. Ai nuk jep të drejtën për kërkesë të shtetësisë, azilit apo punës. Me të nënkuptohet udhtimi i lirë deri në 3 muaj dhe është e rëndësishme që njerëzit të jenë të vetëdijshëm për këtë, tha Fajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët e Autoritetit të Regulativ të Telekomunikacionit dhe ata të Post-Telekomit Kosovës kanë ftuar qytetarët e komunitetit serb që të shfrytëzojnë operatorët legal, konkretisht ata të Post-Telekomit Kosovës. Dërgaqës përfaqësues të komunitetit serb kanë thënë se pas largimit të operatorëve ilegal serb, ky komunitet ka humbur kontaktet me njëri tjetrin. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Prishtina të Arton Konushevsit.
Përfaqësuesit e Autoritetit Regulativ të Telekomunikacionit dhe ata të Post-Telekomit të Kosovës kanë ftuar të gjithë qytetarët e komunitetit serb në Kosovë, të cilët shfrytëzojnë operatorin ilegal të Serbisë që të përdorin ata të Republikës së Kosovës. Sipas tyre, kjo është edhe rrugdalja e agjendës e krijuar pasi që ARRT-ja në bashkëpunim me njësitë speciale të policisë së Kosovës, kohëve të fundit kanë eliminuar disa stacione të operatorëve ilegal të telefonisë mobile serbe në Kosovë. Zyrtari i ARRT-s Visar Halimi në një debat organizuar nga qendra mediale në Çeklavit tha se aksionet për shkyqjen e operatorëve ilegal do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Sipas tij, deri më tash janë eliminuar një numër i konsiderueshëm i antenave.
Vetëm në pjesët ku ne kemi vepruar në fazën e parë, kemi pas tërhequr në 22 lokacione rreth 77 antena GSM-it dhe 53 linçe mikrovalore, kurse në fazën e dytë kemi pas 44 antena GSM dhe 46 linçe mikrovalore. Mirë po, ajo që duhet me thonë është që kjo problem, tanë kohën ka qenë jo legal, por rrethana tona të legislacionit, po dhe të mundësive për me vepru, ka nërë tash në këtë kohë.
Visar Halimi nga ARRT-ja thot se procesi i largimit të operatorëve ilegal pritet të bëhet edhe në veri të Kosovës, por në atë pjesë të vendit, si pas ti pritet një moment i përshtatshëm.
Duhet pritet momentet përshtatshme, ma mërmenja që ne duhet pak me respektu gjendin, të jemi institucion i pavarur, në regulator, mirë po, ka ndikime të cilat duhet shkritë në momente pak më të mirë.
Nga ana tjetër, Rada Trajković, kryetare e Këshillit Nacional Serb për pjesën qendrore të Kosovës, thotë se si politikane ka humbur plotësisht komunikimin ndërmjet njëri tjetrit. Ajo ndërkaq thotë se në mungesë të shërbimeve të ndryshme në Kosovë, qytetarët e komunitetit serb kanë filluar ta braktisin Kosovën.
Niko dobronamerën ne može da pravda isključenje telefona. Makar tri porodice srpske otići će zbog telefona.
Asnjë njerëz që lë mirë nuk mund të arsyetoj shkyqjen e telefonave. Të paktën tri familje serbe do të largohen për shkak të telefonave. Tri familje të tjera do të largohen për shkak të ujit. Tri janë larguar për shkak të rrymës. Këto janë shifrat më minimale, ndërsa 30 të tjera do të largohen për shkak të arsimimit, tha Trajković për të shtuar se ky është një presion te banorët, i cili tregon se nuk është në pyetje vendosmëria për funksionimin legal të institucioneve, përpos vendosmëria për të dëbuar serbe nga kjo hapësirë. Ndërkaq drejtori për informim në Post-Telekomin e Kosovës, Mendoa Bazi, u ka bërë thirrje banorëve të komunitetit serb të pajisen me operatorin legal të Post-Telekomit e Kosovës.
Nuk e besoj në asnjë moment që ka mungu mundësia e komunikimit dhe gjithë ata që kanë dashur kanë mujtë me shfrytzu kapacitetet e PTK-së kushtrinë e rjetët PTK-së qoftë telefonin mobile dhe qoftë telefonin fikse. PTK-ja është e gatshme në çdo moment që të ofrojë gjithë ato shërbime të cilat i përmendet zonja Trajkovic.
Eliminimi i operatorëve ilegal të telefonisë mobile të Serbisë që veprojnë në Kosovë kishte nxitur protestat e serbët lokal në zona të ndryshme të banuara me serb. Si kundër përgjigje ndaj largimit të operatorëve ilegal serb, banorët e pjesës veriore të Kosovës kanë hedhur në erë me mjete shpërthyese disa antena të operatorit të telefonisë mobile IPKO. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë vazhdojnë vështërsit me furnizim të rregullt me energji elektrike. Ekspertët thonë se vështërsit do të ketë derisa autoritetet nuk krijojnë një sistem më të mirë dhe më të organizuar energjetik. Ndërkohë zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës nuk premtojnë energji 24 orë për të gjithë konsumatorët. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Naim Hoxha njohësi çështjeve energjetike alarmon për një periudhë të vështirë furnizimi me energji elektrike gjatë sezonit dimror.
Kur sistemi energjetik është i përbërë vetëm prej një tipi të generatorëve të energjisë, sikurse është i Kosovës me termosisteme, edhe nuk kemi ndonjë paraspesh me hidrosisteme ku ato do ta merrnin barën e furnizimit në momente kur këto kanë probleme, atëherë është gati e pamundur që të marrë një sistem stabil.
Ndërkohë dhënësi korporatës energjetike të Kosovës Viktor Buzhala thotë se janë duke arritur që të bëjnë furnizimin me energji elektrike për të gjithë konsumatorët, të cilët paguajnë energjinë, ndërkësh ka reduktime dhe shkyçje nga rjeti për konsumatorët, të cilët nuk ju përgjigjen obligimeve ndaj korporatës. Ndërkësh sa i përket sezonit të dimrit, kur kërkesat për energji elektrike rritën deri në 1200 MW, Buzhala thotë se kanë bërë përgatitjet e duhura.
Jemi mjaft të përgatitur për sezonin e dimrit dhe jemi më të përgatitur se viti i kaluar. Si kemi bërë riparimin e dy njësive të trëmëzëtarit Kosova-Bec, atë ju kanë ndërruar rotorët e turbinës dhe sot prodhojnë ndikun 10% energji elektrike më tepër.
Zëdhënësi i KEKU-t Viktor Buzhala bën të ditur se kapaciteti i gjithëmbashëm prodhues në Kosovë është 950 MW, por sipas tij një njësi do të jetë gjithmonë rezervë për të rritur stabilitetin e prodhimit dhe evitimit të situatave të papritura.
Në të njëjtën kohë kemi edhe 3 kontrata për import, përkatësisht edhe për energji të moduluar, energji të kohës së pikut dhe energji emergjente, cilat domethënë përshtaten varësisht nga klimi i situatës.
Furnizimi me energji elektrike të importuar kritikohet nga ekspertin energjisë Naim Hoxha.
Nëse nuk fillohet tash me një punë shumë atë organizume, cila do të ketë tash reperkusione dhe pasoja mas 2-3 vite, ne do të kemi një periud shumë atë gjatë të furnizimit jo stabil dhe furnizimit të keq të fshatrat kanë me metë pikrish në konsum të energjive alternative si që është e drunit.
Si do qoftë, ekspertët e energjetikës kërkojnë nga kompetentët që të marin masa për rehabilitimin e njësive të caktuara, sepse si shtonë ata, jo stabiliteti energjetik dhe pasiguria për furnizim stabil i ka shkaktuar dhe vazhdon të shkaktoj pasoja negative vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shqipëri, pozita dhe opozita vazhdojnë debatet për reformën zgjedhore për zgjedhjet e pushtetit lokal që do të mbahen në 2011-ën. Por opozita socialiste vazhdon të kërkojë hetimin e zgjedhjeve të 28 qershorit 2009 si vetmja rrugë për të ecur përpara. Megjithë kundërshtimet, kreu i opozitës Edi Rama ka marrë pjesë të premte në një takim të thirrur nga kryeministri Berisha. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Pavarësisht refuzimit që i bëri pak ditë më parë ofertës së kryeministrit Sali Berisha për të marrë pjesë në tryezën për reformën zgjedhore, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama surprizoi të gjithë kur hyri papritur në sallën e përcaktuar për një zhvillim të tillë. Gjithçka nisi me një shtrëngim duash mes dy kundërshtarëve politik. Kryeministri Berisha ritheksoi edhe një herë nevojën e përmirësimit të ligjit zgjedhor, në përputhje me rekomandimet e ndërkombëtarëve dhe në funksion të garancive edhe më të mëdha për zgjedhjet demokratike.
Prania e opozitës këtu e bën më shpresdhënës realizimin e asaj oferte të cilën unë e kam bërë me zemër të hapur, që opozita të shkruaj, të paraqesë, të hartoj të gjitha amandamentet që mendon se janë të domosdoshme, të marrë mendimin e OSB Odir dhe Komisionit Venecias, vota dhe shumicë do të jenë pa asnjë dyshje në drejtim të saj.
Ulin e ti në tryez, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama e shoqëroi dhe me dorëzimin e një propozimi për majorancën, në formën e një drafti firmosur prej 35 deputetëve socialistë. Por këtu Rama paralajmëroi se nuk do të jetë pjesë e tryezave të ardhshme nëse majoranca nuk merr seriozisht kërkesën e opozitës për hetimin e zgjedhjeve të 28 qershorit.
Unë nuk kam marrë këtu me një fjalim, kam marrë këtu me një ofertë. Kryes parlamentarësh për reformë pa zbatuar rezolutën e Parlamentit Evropian dhe pa bërë transparencën e zgjedhjeve të shkuara që në zgjedhjet e ardhshme ne të kemi garanci shumë solide se ligjit do zbatohet, ne nuk kemi asnjë arsye të bëjmë.
Kryeministri garantoi se do të shqyrtoj seriozisht ofertën e firmosur nga socialistët.
Jam i vendosur ta zbatoj pik në pik, germ në germ dhe në tërë frymën e saj atë rezolutë. Do të studioj ofertën tuaj, uroj dhe shpresoj që të zhvishin nga çdo paragjykim ndaj ofertës sime dhe jam i sigurt që zgjidhja mund të gjimet.
Ndonë se nisi me shtrëngim duash, tryeza përfundoi me një largim të shpejtë dhe pa përshëndetur të kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama, që dha të kuptojë se palët janë ende larg kompromisit, çfarë u vure edhe nga qendrimet e pandryshuara në raport me zgjidhjen e ngërçit politik. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në mbyllje të pjesës tematike, i rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Nga faqet e shtypit perëndimor kemi zgjedhur një artikull të revistës Economist. Në artikullin me titull ai kthen Turqia shpinën perëndimit, revista shkruan se ky vend gjithmonë ka pasur pozitë strategjike afër lindjes së mesme dhe Rusisë, por njerësh edhe ndërmjet Evropës dhe Azisë. Por në dekadat e fundit, shkruan Economist, rëndësia e Turqisë u ridukshëm pasi kaloi dy transformime atë ekonomik dhe të politikës së jashtme. Për më shumë le të ndjekim artikullin që për transmetim e përgatiti Vullnet Poshtë.
Në vitet e pas luftës, ekonomia e Turqisë ishte plakosur nga rritja e vogël ekonomike, inflacioni i madh dhe dështimet e shpeshta bankare, shkruan Economist. Sot inflacioni është tejet i ulët, bankat janë solide dhe ekonomia e Turqisë ka shkallën më të lartë të rritjes ekonomike në vendet e OECD-s. Turqia prodhon mobilje, automjete, veshmbathje, televizor, DVD dhe çimento, me të cilën është eksportuesi më i madh në botë. Me një fjalë, shkruan revista, Turqia mund të quhet Kina e Evropës. Sa i përket politikës së jashtme, Turqia është antar i vjetër i NATO-s, me ushtrinë e dytë për ngjarmësia pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tash vazhdon Economist, e mbështetur nga ekonomia e fuqishme, Turqia është bërë tejet aktive në diplomacinë e saj në lindjen e mesme, në Ballkan dhe madje në Afrikë. Me një fjalë, Turqia është bërë giganti lokal i diplomacisë, Brazili i rajonit. Mund të paramendohej se fuqitë perëndimore do ta mirëpritnin një përparim të ktill, por në vend të kësaj Turqia prosperuese po acaron shumë nerva. Evropianët po dridhen nga mundësia që një shtet i tillë me aq popullsi të hyjë në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë qortuar evropianët për ngurrimin e tyre, nuk ndihen rehat me aventurat e reja të politikës së jashtme turke. Economist shkruan se kritikët në perëndim sikur po fshehen prapa idesë se Turqia po rrëshqet drejt fundamentalizmit musliman. Gjykimi është krejtësisht i gabuar. Sa më shumë njerëz në perëndim që këmbën ngulin ta bëjnë këtë, aq më të mëdha do të jenë gjasat që ata me të vërtetë ta humbin Turqinë. Sa i përket Izraelit, dhe vazhdon artikulli, qeveria e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan ka kundërshtuar ndërtimin e kolonive, por ajo e bën atë që e bën shumica e demokracive, i pasqyron pikpamjet e njerëzve të saj. Arsyetimi më i shpeshtë i atyre që kundërshtojnë pranimin e Ankaras në Bashkimin Evropian është pohimi se ajo nuk është vërtet perëndimore, por drojet se Turqia mund të bëhet një Iran i ri janë absurde. Turqia po shkon në kahje të mirë, ajo mbetet shembull i një demokracie të gjallë me sundim të ligjit dhe ekonomi të tregut të lirë. Prandaj pohon në revista britanike, kur shumica e liderëve perëndimor duan të argumentojnë rreth Turqisë, pyetja e vërtetë do të ishte për vetë ata. A janë amerikanët dhe evropianët të gatshëm ta pranojnë Turqinë ashtu siç është? Demokraci myslimane me sjellje të ndryshme kulturore dhe diplomatike, por e përkushtuar ndaj liberalizmit ekonomik dhe politik. Kjo gazetë shpreson se përgjigja është po, përfundon Economist.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Partitë e Nikoliqit dhe Tadiqit marrin drejtimin e strukturave paralele në veri të Mitrovicës. Kosova të dalë nga kriza dhe të punoj për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, tha eurodeputetja Tanja Fajon në Prishtinë. Pështetja për një Kosovë të begatshme që ndron prapa interesimit ton për procesin e privatizimit të post-telekomit Kosovës, njofton ambasada amerikane në Prishtinë. Fëmijë serbë janë stërvitur në një kamp ushtarak në Rusi. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.